Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče skupnosti bratov krščanske vzgoje, mladim pomagati pri uresničevanju njihovih sanj. Papež Frančišek vernikom iz Škofije, Cesena Sarsina, Savona, Imola in Tivoli. Pi 7. Človek občestva in ljubezni tudi v času sporov in hudih delitev. Farni dan Jurjevo, blagoslov obnovljenega zvonika, obnovljenega in novega zvona v slovenskih konicah. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
Skupnost bratov krščanske vzgoje iz Ploermela se je v ponedeljek 22. aprila v okviru generalnega kapitlja srečala s papežem Frančiškom. Spodbudil jih je, naj velikodušno služijo mladim in jim pomagajo uresničiti njihove sanje. Prizadevajo naj si, da se bodo otroci, ki jim je vojna vzela na smeh, ponovno smejali. Sveti oče je spomnil na karizmo skupnosti, ki je nastala v začetku 19. stoletja v Franciji, to je evangelizacija otrok in mladih preko vzgoje in izobraževanja. Kapitel se upada z 200-letnico inštituta in članom ponuja priložnost, da se vrnejo k temeljnim spoznanjem, ki so vodila oba ustanovitelja, Jean-Maria de la Manisa in Gabriela da Chiesa.
E oggi la loro opera è presente in diversi paesi del mondo.
Njuno delo je danes navzoče v različnih državah sveta, saj sta verjela, da je vse mogoče tistemu, ki popolnoma zaupa v Gospoda in se posveti služenju celostnemu človeškemu razvoju vsake osebe. Nikoli ne smemo pozabiti, odkot prihajamo, in vedno se moramo spominjati razlogov za naše delovanje, je zatrdil papež. Zbrane pri audienci je spodbudil, naj še naprej služijo mladim, se podajo na obrobja ter jim pomagajo verjeti v njihove sanje in jih uresničiti.
Cari fratelli, voi lavorate in regioni del mondo dove im...
Dragi bratje, delate v regijah sveta, kjer vladajo revščina, brezposelnost mladih in socialne krize vseh vrst. Zato vas pozivam, da ste očetje tistim, h katerim ste poslani. Očetje, ki odsevajo ljubeče in sočutno Božje obličje. V nenehno spreminjajočem se svetu se velikodušno posvetite služenju mladim, bodite pozorni na njihove želje in hkrati vedno obrnjeni k Kristusu, najvišjemu pravilu vašega življenja. Vaša poklicanost vas spodbuja, da greste tja, kamor drugi ne gredo, na obrobje, k ljudem, ki predstavljajo kategorijo zavrnjenih, ranjenih od življenja in žrtev. Vaša prisotnost naj za mnoge vir upanja. V vašem duhu bratstva in sprejemanja naj prepoznajo še drug obraz človeštva, ki so ga iznakazile vojne, brezbrižnost in odmetavanje najslabotnejših. Tudi ti otroci, ti mladi, ti ljudje imajo sanje, ki pa so danes zaradi številnih razlogov razbite. Lahko jim pomagate, da ponovno oživijo svoje sanje, vanje verjamejo in jih uresničijo. Papež je dodal, da se otroci igrajo tudi tam, kjer padajo bombe, vendar pa se ne smejijo, izgubili so nasmeh. Vojna namreč otrokom vzame nasmeh, zato naj si prizadevajo, da se bodo otroci ponovno lahko smejali. Cerkev pomeni Božje ljudstvo v soglasju z velikim načrtom očetove ljubezni. To vključuje, da smo kvas Boga sredi človeštva, je navedel apostolsko spodbudo Evangelii Gaudium. Ob koncu govora je sveti oče še spomnil, da se bo kapitel sklenil s ponovno posvetitvijo inštituta brezmadežnemu Marijinemu srcu. Vaša pedagogika naj se vedno navdihuje pri njej, ki je svojim popolnim da privolila, da se je v njeni osebi izpolnil Božji odrešenski načrt za človeštvo. Ona naj vam pomaga gojiti gorečnost, da se boste podali na pot služenja, gojili ponižnost, zaupanje v Boga in veselje, da ste služabniki njegove nežnosti in usmiljanja, je dejal papež in še spodbudil, naj nikoli ne izgubijo veselja.
Sveti oče se je v soboto 20. aprila srečal z verniki iz Škofije Cesena Sarsina, Savona, Imola in Tivoli, ki so poromali v Rim ob 200-letnici smrti papeža Pija VII. Dejal je, da na zgled tega božjega služabnika, ki je bil v Napoleonovem času skoraj 3 leta uječi, spominja na ljubezen do resnice, na enost, dialog, pozornost do poslednjih, odpuščanje, vztrajno iskanje miru in tisto evangelsko pravdarnost, ki nam jo priporoča Gospod.
Je stato ed è per tutti noi un grande esempio di buon pastore.
Za vse nas je bil in je velik zgled dobrega pastirja, ki da življenje za svojo čredo. Bil je človek izjemne kulture in pobožnosti. Bil je menih, opat, škof ter papež in je v vseh teh vlogah vedno ohranjal predanost Bogu in cerkvi tudi za ceno velikih žrtev. Tako je bilo tudi v dramatičnem trenutku njegove aretacije, ko je tistim, ki so mu ponujali pobeg iz zapora v zameno za kompromise glede njegovih pastoralnih odgovornosti, odgovoril: ne smemo, ne moremo, nočemo, s čimer je za ceno svoje lastne svobode potrdil, kar je na dan izvolitve obljubil, da bo z Božjo pomočjo oživel. Sveti oče je v nadaljevanju nagovora poudaril 3 temeljne vrednote, katerih pričevalec je bil papež Pij VII in ki so bistvene tudi za naše osebne in skupnostne poti. To so občestvo, pričevanje in usmiljenje. Prva, občestvo. Papež Pij VII ga je odločno podpiral in zagovarjal v času sporov in hudih delitev. Nemiri, ki sta jih povzročila francoska revolucija in Napoleonovi upadi, so povzročali boleče razdore tako znotraj božjega ljudstva kot v odnosih z zunanjim svetom. Vendar pa je Pij VII s svojo mirnostjo in ustrajnostvo pri zauzemanju za edinost znal ustrahovanje tistih, ki so ga želeli izolirati in oddaliti ter mu javno oduzeti vse dostojanstvo, spremeniti v priložnost, da je ponovno začel širiti sporočilo predanosti in ljubezni do cerkve. Papež Frančišek je poudaril, da se je božje ljudstvo na to odzvalo z navdušenjem. Nastala je skupnost, ki je bila z materialnega vidika revnejša, a moralno bolj povezana, močna in verodostojna. Zgled papeža Pija VII. Nas spodbuja, naj bomo v našem času tudi za ceno odpovedi graditelji edinosti v vesoljni cerkvi, v krajevni cerkvi, v župnijah in družinah. Naj ustvarjamo občestvo, pospešujemo spravo, spodbujamo mir ter smo zvesti resnici v ljubezni. Na to je sveti oče poudaril, da gradnji skupnosti pripomore tudi to, če o drugih dobro govorimo, oziroma kot je že večkrat spomnil, da opravljanje uničuje občestvo. Tudi tokrat je dejal, da za opravljanje obstaja zelo dobro zdravilo, in sicer to, da se ugriznemo v jezik. In vse to, občestvo, iskanje enotnosti v cerkvi, nas vodi do naslednje točke. To je pričevanje. Papež Pij VII je bil svojo besedo in življenjem pogumen oznanjevalec. Kardinalom volivcem je ob začetku svojega pontifikata dejal: cerkev potrebuje naše dobre zglede. Da bi vsi razumeli, da se podoba našega stvarnika ne kaže v razkošju, temveč v zavračanju bogatstva, v ponižnosti, skromnosti, potrpežljivosti, ljubezni in končno v vsaki duhovniški dolžnosti. Na ta način se prav tako ohranja pristna razsežnost cerkve. Ta ideal krščanskega preroštva je dostojanstveno živel in spodbujal v dobrih in slabih časih, tako na osebni kot na cerkveni ravni, tudi kadar je zaradi tega prišel v nasprotje z mogočneži.
Nonostante passanti ostacoli posti alla sua opera dalle vicende napoleoniche.
Kljub velikim oviram, s katerimi se je moral soočati v času Napoleonovega vladanja, je papež Pij VII svojo skrb za pomoči potrebne udejanjal z nekaterimi daljnosežnimi reformami in socialnimi pobudami, ki so bile za njegov čas inovativne. Med njimi so pregled vazalskih odnosov in posledična emancipacija revnih kmetov, ukinitev številnih aristokratskih privilegijev, nasilja in trpinčenja ter ustanovitev katedre za kirurgijo na Univerzi La Sapienza za izboljšanje zdravstvene oskrbe in raziskovanja. Kasneje je ljubezen izkazal tudi svojim preganjalcem. Čeprav je odločno obsojal njihove napake in nasilje, je skušal z njimi ohraniti odprto pot dialoga. Predvsem pa jim je vedno odpuščal. Šel je celo tako daleč, da je v cerkvenih prostorih gostil sorodnike Napoleona, ki ga je nekaj let pred tem zaprl, ter odgovornim naročil, naj z njim, ki je bil po porazu v zaporu, blago ravnajo.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, življenje božjega služabnika Pija VII. Nas spominja na veliko vrednot. Na ljubezen do resnice, edinost, dialog, pozornost do poslednjih, odpuščanje, ustrajno iskanje miru in evangeljsko pretkanost, ki jo priporoča Gospod. Dobro bo, če bomo o njih premišljevali in o njih pričevali, da bo v nas in naših skupnostih rasel slog krotkosti in pripravljenosti na darovanje. Vendar pa to ne pomeni biti neumni. Ne, to ni krotkost. Biti moramo krotki, vendar preudarni, kot priporoča Gospod. Preprosti kot golobje, a zviti kot kače.
Nedelja 21. aprila je bila resnično Gospodu dan za nadžupnijo svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Praznovali so farno žegnanje Jurjevo in temeljito obnovljen in preurejen mogočni zvonik, ki je prejel svojo dušo, restauriran najstarejši zvon in popolnoma nov zvon, ki poslej stoji na mestu, kjer sta bila pred mnogimi leti že njegova pridnika. Pa je enega vzela prva, drugega druga svetovna vojna. Dela so izvedli Livarna Grassmayer v Innsbrucku, Janez Moškrič, podjetje JMZ, projektiranje in montaža so delavci Malo Vrhi iz Pohovega Gradca, mizarstvo Janeza Bobna iz Viseja v župniji Hinje, kolaudator je bil Dominik Malo Vrh. Zvonova v zvonik je dvignila in prinesla firma Avtodvigala iz Huč. Moderator prireditve je bil tajni župnijskega pastoralnega sveta Jure Levart. V konjiškem zvoniku, poslej zopet ubrano in pričevalno, zvonijo štirje brunasti zvonovi. Dogodek je pospremila množica vernih, skupno okoli 2000, med njimi nekateri visoki gostje. Veleposlanik malteškega viteškega reda v Sloveniji, knez Mariano Hugo von Windischgrätz, spremstvo. Državnozborski poslanec Bojan Podkrajšek, župan Darko Ratajc. Praznovanje so obogatile narodne noše, praproščaki, gasilska enota, člani avtomoto društva, Jurjeva konjenica, godba na pihala, župnijski pevski zbor in skauti. Obnovljen zvonik in nova zvonova pa je blagoslovil in posvetil nadškof metropolit Alojzij Cvikl ob apostolskem nunciju monsignorju Jean-Marie Spajhu, nadžupniku in arhidiakonu Jožefu Vogrinu in še dvema duhovnikoma, rojakoma, Marjanu Rističu in Karlo Pavliču. Bogoslovci ter številnih drugih liturgičnih in župnijskih sodelavci. Ob koncu slovesne maše so zbrane kratko nagovorili nunci monsignor Spajh, predsednik gradbenega odbora za obnovo zvonika Ivan Furman, župan Ratajc, knez Mariano Hugo von Windischgrätz. Nadžupnik Vogrin je izrekel največjo zahvalo vsem gostom, sodelavcem, vsem zaslužnim in dobrotnikom. Štirim zaslužnim posameznikom, ki so imeli posebno skrb za dosedanje delovanje zvonov in stolpne ure, ter so se zelo angažirali v podpori delu in poslanstvu župnije, pa so podelili izredna priznanja in zahvale mežnarici Fridi Furman za življenjsko delo, Stanko Obnerju in sinovoma za dolgoletno skrb za delovanje zvonenja, Tomažu Drofeniku za predano skrb za delovanje stare mehanske stolpne ure, Ivano Furmano, podjetniku, direktorju in predsedniku obrtne zbornice Slovenske Konice za izjemno povezovalno delo, ki ga je opravil kot predsednik gradbenega odbora za obnovo zvonika. Zahvalami so želeli ovrednotiti predano delo teh faranov v službi župnije in izpostaviti zgled njihovega nesebičnega služenja cerkvi. Po zahvalni pesmi je k lepoti in veličastvu slavja svoje dodal še ansambel Štajerski sedem s pesmijo zvonov. Po maši pa so sledili še blagoslov konj in konjenikov, druženje ob pogostitvi in glasbenih nastopih. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Danes smo priča lepemu in pomembnemu trenutku, lahko bi rekli zgodovinskemu trenutku za vašo nadžupnijo, ko ste obnovili in preuredili zvonik ter dobili nov zvon težak 2875 kg, in tako bo sedaj v zvoniku veselo pesem pelo četvero zvonov. Zvonovi so oznanjevalci miru, so oznanjevalci veselja in upanja, pa tudi tolažbe, ko se poslavljamo od naših dragih. Zvonovi pa so tudi tisti, ki nas preko dneva kličejo, da ob našem delu ne pozabimo na Boga. Ob nedeljah in praznikih pa nas vabijo k bogoslužju, ki je za vsakega od nas vir duhovnega življenja. Tu ob oltarju raste in se krepi naša vera. Tu spoznavamo, da v Božjem kruhu lahko postajamo tudi mi kruh drug za drugega. Naj zvonovi oznanjajo, da je naš Bog usmiljen, da je naš Bog dober in ljubezniv. Danes nekateri želijo zvonove utišati, ker jih motijo v njihovem svetu v katerega so se zaprli. Želijo jih utišati, ker jim prebujajo vest, da človek ni samo materialno bitje, ampak veliki iskalec smisla in resnice, z drugo besedo, veliki iskalec Boga. Zvonovi nas vabijo v cerkev, kjer začutimo, da smo si bratje in sestre. Vabijo nas k odprtosti drug do drugega, nas vabijo k solidarnosti in prizadevanju za skupno dobro. Naj nov zvon skupaj z ostalimi tremi v to župnijo prinaša Božjo bližino, Božje usmiljenje in Božjo dobroto, pa tudi veselje za življenje po veri, v ljubezni, dobroti in miru. Kot to želi lepo izraziti napis na novem zvonu. Trojedinega Boga moja pesem slavi, varstva svetega Jurija, Matere Božje, svetega Jožefa in blaženega Antona Martina Slomška in angelov varuhov prosi. Amen.
V petek 19. aprila je bilo v Glasarjevem salonu v Župnijskem domu Župnije Maličnik pri Mariboru v okviru 3. Glasarjevega festivala, ki je potekal od 17. do 21. aprila, poimenovanem po duhovniku, pesniku in pisatelju Marku Glasarju in z geslom Domovina, dom sreča, literarno srečanje s pesnikom domovinske in domoljubne poezije Tonetom Kuntnerjem. Pesnik je navdušil mlado in odraslo občinstvo skozi pesem in pripoved svoje ljubezni do domovine, lastne države Slovenije, doma in grude. Dogodek je bil hkrati priložnost za razglasitev in podelitev priznanj 8 nagrajenkam in nagrajencem na tečaju za najboljšo pesem o domovini Sloveniji. Razpisala sta ga Glasarjev salon in Slovenska matica. Namenjen pa je bil osnovnošolcem osnovnih šol v mestni občini Maribor in okolici. Prve, druge in tretje triade. Trajal je 2 meseca. Na natečaj je prispelo 67 pesmi. Nagrade so bile podeljene izbranim prvim 3 v triadi. Prvo mesto v zadnji triadi ni bilo podeljeno. Nagrajenci so ob prejemu priznanja predstavili svoje pesmi. V strokovni žiriji so sodelovali akademik profesor Milče Komel, pesnik Tone Kuntner, župnik dr. Sebastian Valentan in urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl-Jarc, ki je bila tudi moderatorka večera. Poleg učiteljic in mentoric nagrajenih učenk in učencev, številnih imenitnih gostov, se ga je udeležila tudi ravnateljica Mohorjeve družbe Celje dr. Tanja Ozvatič. Čisto na začetku in koncu pa je beseda pripadla gostitelju, župniku Valentanu. Glasarjev festival prirejajo Slovenska matica, letos praznuje 160 let, Glasarjev salon z galerijo, župnija Maličnik v sodelovanju z osnovno šolo Maličnik, pokrajinskim arhivom Maribor in nadškofijskim arhivom Maribor. Prisluhnemo utrinkom literarnega srečanja v okviru 3. Glasarjevega festivala v Maličniku s pesnikom domovinske in domoljubne poezije Tonetom Kuntnerjem.
Cankar je napisal: domovinska ljubezen Slovenca je stvar čisto brez primere in podobe. Ne da se nikakor opisati, ob ni se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogo to ljubezen kvečemu z ljubeznijo do matere. Do mrtve matere, ki ne sliši več. Nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. Obbežnem spominu, v enem trenutku premeri in občuti človek vse tisočero stopen ljubezni, od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisneno vse. Mati, domovina, Bog.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.